ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ3. Ραδιοφωνική επιμέλεια, Γιώργος Καλιατζίδης.
Γεια σας και πάλι.
Την προηγούμενη φορά είχαμε σταθεί στις γειτονιές εκεί της Μαρτίου, με τα πειράγματα στους Εβραίους, τους γείτονες, τους καυγάδες, με τους συγγενείς που έρχονταν στο σπίτι. Θέλω λίγο να περάσουμε τώρα στην εφηβεία, που από ό,τι τουλάχιστον ξέρω πρέπει να συνδέεται άμεσα με την κατοχή.
Ναι, βέβαια. Προηγήθηκε βέβαια ο Ιταλικός πόλεμος, μετά η κατοχή. Στην κατοχή μπήκα 14 χρονών. 14 προς 15. Και όταν τέλειωσε η κατοχή ήμουν 17 προς 18. Άρα η εφηβεία ήταν μέσα στην κατοχή.
Σαν εικόνα πώς περνάει μέσα από το μυαλό σας εκείνη η περίοδος?
Ο μεν πόλεμος περνάει σαν μια εποχή όπου όλοι μας ζούμε σε ένα είδος μεθυσιού, θα έλεγα, με τα αλλεπάλληλα επιτεύγματα του ελληνικού στρατού τότε, και βέβαια με αγωνία, γιατί είχαμε αρκετούς στο μέτωπο. Εγώ έχω πάρα πολλούς θείους. Ο πατέρας μου ήταν επιστρατευμένος, αλλά δεν πήγε στο μέτωπο γιατί ήταν πολύ μεγάλος πια. Και βέβαια από την άλλη μεριά υπήρχε και ο φόβος των βομβαρδισμών που γινόταν από τους Ιταλούς, και έτσι συνήθως είχαμε τα μάτια στον ουρανό. Εάν η μέρα είχε ήλιο πολύ, υπήρχε κίνδυνος να έρθουν τα αεροπλάνα. Εάν ήταν συννεφιά, λέγαμε εντάξει, σήμερα μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Επομένως αυτό ήταν το πνεύμα στην κατοχή, και όπως είπα, ένας ενθουσιασμός, μια έξαρση ας πούμε, η οποία έπιανε όλους, λαϊκούς ανθρώπους, διανοούμενους, όλους. Ήταν κάτι πραγματικά αξέχαστο, μπορώ να πω. Νομίζω ότι τότε οι Έλληνες ήταν όλοι ενωμένοι, ανεξάρτητα ότι είχαμε δικτάτορα ακόμη, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου. Αλλά ήταν όλοι ενωμένοι με στόχο να νικήσει ο ελληνικός στρατός. Και το σύνθημα ήταν βέβαια να πετάξουμε τους Ιταλούς στη θάλασσα. Αυτό ήταν, τους Ιταλούς, το ξαναλέω, και κανέναν άλλον. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις που γίναν στο παρελθόν. Τώρα, ο πόλεμος βέβαια καταλήγει για μας άσχημα με την επίθεση των Γερμανών, που έγινε συγχρόνως προς την Ιουγκοσλαβία και από τη μεριά της Βουλγαρίας, των Βουλγαρικών Συνόρων, στο Ρούπελ. Και έτσι, ενώ οι Έλληνες πολεμούσαν ακόμη στην Αλβανία και πολεμούσαν νικηφόρα, οι Σέρβοι δεν μπόρεσαν να κρατήσουν, κατέβηκαν η Γερμανία στραπία, και ενώ στο Ρούπελ επίσης πολεμούσαν οι Έλληνες για αρκετές μέρες, αναλόγως των δυνάμεων των επιτιθειμένων και των αμυνωμένων, τελικά βέβαια οι Γερμανοί έκαναν είσοδο, νομίζω, από τη μεριά της Σερβίας και φτάσαν στη Θεσσαλονίκη, και εκεί στο Ρούπελ ακόμα πολεμούσαν, ή στην Αλβανία προσπαθούσαν να δουν τι θα κάνουν. Έγινε μια άτακτη υποχώρηση φυσικά λόγω της επιθέσεως των Γερμανών. Βέβαια αυτό προκάλεσε μεγάλη θλίψη, γιατί το να είσαι νικητής και ξαφνικά να υποχωρείς δεν είναι πάρα πολύ έτσι ωραίο. Θυμάμαι ότι έγιναν διάφορα πράγματα. Εκείνο που θυμάμαι περισσότερο στο οικογενειακό περιβάλλον είναι ότι γυρνούσαν οι στρατιώτες από το αλβανικό μέτωπο, οι οποίοι βέβαια είχαν αφήσει τον οπλισμό τους. Οι Γερμανοί δεν παίρνανε εχμαλό τους, κάνανε αυτή τη χάρη στους Έλληνες, ενώ παίρνανε, ας πούμε, στους Σέρβους, τους παίρνανε εχμαλό τους. Τους Έλληνες δεν τους παίρναν, και απλώς ανδύναν τον οπλισμό τους. Και κατέβαιναν κοπαδιαστά. Θυμάμαι ότι στο σπίτι που καθόμουν, στο δεύτερο όροφο, είχε ένα κενό διαμέρισμα. Και θυμάμαι ερχόνταν στρατιώτες, οι οποίοι βέβαια θα συνέχιζαν την κάθοδο. Μερικοί ήταν Κρητικοί, μερικοί Πελοποννήσιοι. Κάθονταν σε αυτό το κενό διαμέρισμα, κοιμώνταν δηλαδή το βράδυ, 3-4 μέρες, ώσπου να βρουν έναν τρόπο να φύγουν προς τα κάτω. τους τάιζαν όλοι οι περίοικοι, τρέχανε, τους δώσαν κούβερτες, φαγητά κάθε μέρα κλπ. Ο κόσμος δηλαδή, όλος ο λαός, πλούσιοι, φτωχοί. Και αυτοί όταν λίγο στεκόντουσαν στα πόδια τους και έβρισκαν ένα μέσο, κατηφόριζαν προς τα κάτω. Οι δικοί μου ηθοί ήρθαν όχι από τους πρώτους, αλλά όχι και από τους τελευταίους, και νομίζω τελευταίος ήρθε ο πατέρας μου, ο οποίος όμως ήρθε από την Νότια Ελλάδα, γιατί με την υποχώρηση του στρατού από εδώ υπηρετούσε στο Τρίτο Σώμα και τους πήραν προς τα κάτω με την ελπίδα ότι θα αμυνθούν στις Θερμοπύλες, ότι θα γίνει ένα μέτωπο εκεί πέρα, να είναι συμβολικό το Θερμοπύλες. Αρχικά ήταν στον Όλυμπο η γραμμή, ότι θα υπήρχε μια αμυντική γραμμή που δεν υπήρξε, και μετά είπαν για Θερμοπύλες. Από ό,τι ξέρω, ο πατέρας μου πήγε στις Θήβες, εκεί κατάλαβαν ότι διαλύονται, και πορευόμενος ήρθε με τα πόδια προς τα επάνω. Μάλιστα νομίζω σε κάποιο σημείο μπόρεσε και μπήκε σε ένα καΐκι που μετέφερε τραυματίες, ενώ δεν ήταν τραυματίας, έκανε τον τραυματιοφορέα κλπ. Και ήρθε μια μέρα στη Θεσσαλονίκη, ήδη ήταν η Γερμανία εδώ, και από εκεί και πέρα αρχίζει η κατοχή.
Πριν περάσουμε, κύριε Πακόλα, στην κατοχή, αυτές τις πληροφορίες πώς τις μαθαίνετε?
Ποιες?
Τις πληροφορίες για ότι έσπασε το μέτωπο ή ότι νικάν τα ελληνικά στρατεύματα στη μάχες με τους Ιταλούς.
Υπήρχε ραδιόφωνο.
Από το ραδιόφωνο αποκλειστικά.
Υπήρχε ραδιόφωνο, βέβαια. Οι εφημερίδες νομίζω εκείνες τις μέρες δεν διαβάζαμε. Εγώ θυμάμαι το ραδιόφωνο που μας πληροφορούσε και τα μαθαίναμε. Και βέβαια όταν είδαμε και τους στρατιώτες να γυρίζουν, τους πρώτους έστω, δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία. Και βέβαια είδαμε και τους Γερμανούς να μπαίνουν μέσα στη Θεσσαλονίκη.
Θυμάστε γεγονότα ή χαρακτηριστικά να επιστρέφει κάποιος που είχε τραυματιστεί στην γειτονιά εκεί και να μαθαίνετε νέα από αυτόν?
Όχι, τραυματισμένος όχι. Γύριζαν νομίζω
με άδεια.
Αυτούς που είδα εγώ ήταν ατιμελείς, δεν ήταν τραυματίες.
Οι τραυματίες όχι, ίσως κατά τη διάρκεια των μαχών με τους Ιταλούς.
Όχι, όσοι τραυματίζονταν με τους Ιταλούς ερχόντουσαν πιο πριν. Εδώ που είναι η νομαρχία Θεσσαλονίκης ήταν ένα μεγάλο νοσοκομείο στρατιωτικό, όπου εκεί νοσηλεύονταν κυρίως από κρυοπαγήματα, αλλά και τραυματισμένοι, αλλά και Ιταλοί τραυματισμένοι νοσηλεύονταν σε αυτό το νοσοκομείο που είναι αυτό που είναι η νομαρχία, η παλιά Βίλα Λατίνη που λέμε. Μας λέγαν τι συνέβη, ότι έσπασε το μέτωπο, ότι γυρίζανε όπως μπορούσαν, ότι τα χωριά τους περιποιώνταν όσο μπορούσαν, και θυμάμαι ένας θειός μου που μου έλεγε ότι σε ένα χωριό Ποντίων μάλλον η γυναίκα αυτή που ήταν, και γιατί δεν ήταν ο άντρας, ήταν στο μέτωπο βέβαια, ήταν η γυναίκα και ένα παιδί, αυτή μέχρι που του έπλυνε τα πόδια, τον τάισε, τον κοίμησε, όλα μέχρι που να μπορέσει να ξανασυνεχίσει το ταξίδι του. Δηλαδή ο λαός, ο απλός λαός, έδειξε μια φοβερή αλληλεγγύη προς το στρατό, όπως άλλωστε είχε δείξει προηγουμένως, που όπως ξέρουμε οι γυναίκες της Πίνδου κουβαλούσαν τα πυρομαχικά και όλα αυτά. Και βέβαια το είδα και στη Θεσσαλονίκη, σας λέω, όπου τρέχαν όλες οι κυρίες, φτωχές, πλούσιες, να δώσουν στους στρατιώτες, να τους δώσουν πολιτικά ρούχα για να μην φοράνε στρατιωτικά και να έχουν προβλήματα, να τους δώσουν κουβέρτες, να τους ταΐζουν κάθε μέρα. Δηλαδή ήταν μια έξαρση του λαού μέσα στην ήττα, βέβαια, η οποία πραγματικά σου έκανε εντύπωση τότε. Φυσικά να πούμε ότι δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει, ξέροντας τι είδους αισθήματα έχει ο ελληνικός λαός πάντα. Μετά έρχεται η κατοχή, γυρίζουν οι άντρες. Στην αρχή, το πρώτο καλοκαίρι, ας τα πούμε, τα πράγματα πηγαίνουν έτσι και έτσι, αλλά κάπου καταλαβαίνουν όλοι ότι ο χειμώνας που θα ακολουθήσει θα έχει πείνα. Και αρχίζουν να εκστρατεύουν όλοι οι Θεσσαλονικείς προς τα γειτονικά χωριά, να παίρνουν λίγο σιτάρι, λίγα φασόλια, ό,τι μπορούσαν. Εγώ θυμάμαι με τον πατέρα μου και με έναν φίλο του που είχε σούστα, καρότσι δηλαδή, πήγαμε οι τρεις μας εδώ κοντά, πολύ κοντά, δηλαδή ούτε στη Γαλάτιστα, πιο κοντά, και πήραμε δύο τσουβαλάκια σιτάρι, το οποίο μάλιστα γυρίζοντας είχαν περιπέτειες, δηλαδή μας, εκεί είχαν στήσει καρτέρια κάτι αστυνομικοί της Καλαμαριάς, μας πιάσαν ότι τάχα είμαστε μαυραγωρίτες, μας πήγανε μέσα, Εγώ κοιμήθηκα στο τμήμα, θυμάμαι, μια νύχτα έτσι πολύ άσχημη, που λίγο την περιγράφω στη Μεγάλη Πλατεία. Τελικά μας άφησαν το πρωί πια, γιατί τη νύχτα απαγορεύονταν η κυκλοφορία, και γυρίσαμε στο σπίτι και είδαμε τη μάνα μου, ενώ καθόμασταν τότε φιλελλήνων λίγο ψηλά, είδαμε τη μάνα μου στη Βασιλίση Ζόλγας, η οποία νόμιζε ότι είχαμε, σίγουρα ότι είχαμε πάθει κάτι. Και όταν μας είδε η γυναίκα, έτσι ανακουφίστηκε, ας πούμε, που ήταν και ο πατέρας μου καλά, και εγώ βέβαια, και φυσικά φέραμε κάποιο στάρι. Όσο πλησιάζει ο καιρός προς το χειμώνα του 42, τα πράγματα αγριεύουν. Η πείνα έρχεται, πώς να πούμε, με φοβερή ταχύτητα και δρυμύτητα, και αρχίζουν προβλήματα, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν, κυρίως οι γέροι, που δεν έχουν στηρίγματα, που δεν έχουν τρόπο να τραφούν, αρχίζουν να παρουσιάζουν προβλήματα, να πρίζονται, κυρίως από την πείνα, να πρίζονται, και κάποιοι να πεθαίνουν στο δρόμο, οι λιγότερο προστατευμένοι. Τώρα, όσοι είχαν κάποιον γέροι ακόμα που τους φρόντιζε, που έστω τους έδινε και ένα πιάτο φαΐ, κρατιόντουσαν. Οι άλλοι πεθαίναν. Εκείνο το χειμώνα πέθανε και ο παππούς μου, ο οποίος, βέβαια, εγώ του πήγαινα το φαγητό. Εκείνος δεν μπορούσε πια, σαν γέροντας και άρρωστος, δεν μπορούσε να επιζήσει με τη φασολάδα εκείνο του καιρού, ή με τον πληγούρι, ας πούμε, ή με κάποια χορταρικά.
Είχατε πει ότι είχε κάποια προβλήματα υγείας και να είχε μια ειδική διατροφή.
Ναι, είχε αυτό που είχα και εγώ, δηλαδή είχε πάθει εγκεφαλικό, θα το λέγαμε σήμερα, τότε το λέγανε αποπληξία. Και έτσι πέθανε και ο παππούς μου, αλλά και άλλα είδα έτσι, και άλλους μερικούς να πεθαίνουν στο δρόμο. Πάντως δεν ήταν πολλοί αυτοί που είδα να πεθαίνουν στο δρόμο. Εγώ πρέπει να είδα 4 ή 5, όλους ηλικιωμένους, μόνο έναν σχετικά νέο, δηλαδή 35-40, ήταν να πεθαίνει, ο οποίος όμως ήταν αλκοολικός, και ενώ ήταν ένας γερός άντρας πριν τον πόλεμο, το ποτό τον είχε καταρακώσει και πέθανε στο δρόμο αυτός ο άνθρωπος. Ήταν έναν 40 περίπου, που είναι μάλλον απίθανο ήταν τότε. Εγώ παιδιά δεν είδα καθόλου να πεθαίνουν, βεβαίως ήταν αδύνατα, βεβαίως ήταν με τρύπια παπούτσια, βεβαίως ήταν με κουρελισμένα ρούχα, καλά αυτά ήταν στην ημερησία διάταξη, ναι, αλλά δεν πεθαίναν. Δηλαδή αυτό που έπαθε η Αθήνα, που τα βλέπουμε τώρα στα επίκαιρα και τα ακούγαμε και τότε, ότι τρώγαν λαχανίδες, ότι πεθαίναν στο δρόμο, ότι σκουβαλούσαν με τα καροτσάκια κλπ, αυτά δεν έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Και ο άσχημος χειμώνας ήταν το 42, όπου τον βγάλαμε με, μπορώ να πω, όπως μπορούσε ο καθένας, δηλαδή αρκετοί πήγανε στα χωριά, δίνανε πρίκες των κοριτσιών, δίνανε τα γραμμοφωνά τους, δίνανε ακόμη και πολύ έλεος, και παίρναν λίγο στάρι, λίγο ό,τι μπορούσαν, και ερχόντουσαν πίσω, επιβίωναν, εν πάση περιπτώσει. Με την άνοιξη του 42 και την εμπειρία όλων όσων είχαν συμβεί, άρχισε το εξής. Ας πούμε, εμείς σε ένα σπίτι, στο σπίτι του παππού, το κάναμε κήπο, περιβόλι, φυτεύαμε. Άλλοι βρήκαν άλλους τρόπους. Και τον επόμενο χειμώνα, τα Χριστούγεννα, δηλαδή του 42 προς 43, τότε νομίζω ότι ο Κοντζαμάνης, ο υπουργός τότε οικονομικών, μακεδονικής καταγωγής αυτός, έβγαλε τα χιλιάρικα, δηλαδή έκοψε χρήμα πολύ, το οποίο έρχεσε αφιδώς στην αγορά της Θεσσαλονίκης, τους εργαζόμενους όλους, και με αυτόν τον τρόπο άρχισε ο κόσμος να μπορεί να αγοράσει. Οι μαυραγωρίτες τα δέχονταν αυτά τα χρήματα με την ελπίδα ότι κάποτε θα τα αξιοποιήσουν. Βεβαίως θα κάναν χρυσές λίρες κλπ. Και έτσι νομίζω τα Χριστούγεννα του 42 ή προς τις αρχές του 43 άνοιξε η αγορά, έσπασε αυτή η πείνα, η άγρια, που γυρνούσες και δεν έβρισκες τίποτα, ας πούμε, πουθενά, ούτε σε μπακάλικο ούτε σε φουρνάρικο, και κάπως τα πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται από άποψη επισητισμού, βέβαια.
Στον πόλεμο βγαίνει ο Ιταλός, και ο τσουλιάς του λέει
έφευγα μου σουλί, ρε με το φτάνι του κορμπλί, γιατί δεν βγαίνεις καταλό κι έχω μια όρεξο ρε να σε δω. Κι εκεί σαπάν, σαπάν στην κόριτσα, λέν τα παιδιά μας σούλα, έλα παραδώ, ρε για να σ' ειδώ κι εγώ, γιατί δεν βγαίνεις να σ' ειδώ, ρε γιατί μας κάνεις δούλα εγώ. Καίει ο ήλιος, καίει, καίει μανάρα μου, καίει. Και αυτοί μιλάνε για χιόνια, λάσπες και βροχές, έρειε λάσπες και βροχές.
Κύριε Πακόλα, πριν από το τραγούδι μας λέγατε πως προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στο δεύτερο χειμώνα της κατοχής οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Εκείνη την εποχή, από τις διηγήσεις που έχω ακούσει από μεγαλύτερους και που έζησαν τα πράγματα, μου λένε ότι υπήρχε και μια κακή μεταχείριση των ανθρώπων που μέναν στα χωριά, όταν τους επισκέπτονταν οι άνθρωποι της πόλης και τους ζητούσαν να πάρουν λίγο σιτάρι. Υπήρχε δηλαδή μια σκληρή διαπραγμάτευση, να το πω έτσι με έναν επίκη όρο.
Να πω μόνο κάτι με ευκαιρία του τραγουδιού. Να γυρίσω λίγο πίσω στον Ελληνικό πόλεμο και να πω ότι θυμάμαι πάρα πολύ καλά που γράφω Τερζάκη στον Απρίλη, ότι η Βέμπο ήταν ένα είδος μελωδικής Ζαν Ντάρκ του Αλβανικού πολέμου. Και αυτά τα τραγούδια πραγματικά μας θρέψανε εκείνα τα χρόνια, μας αναπτέρωναν το ηθικό μας πολλές φορές και νομίζω και του στρατού. Τώρα για να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν πριν, θέλω να πω ότι όντως πολλοί Θεσσαλονικείς παραπονιόνταν ότι οι άνθρωποι των χωριών τότε, ίσως επειδή κρατούσαν από παλιά, είχαν κάποια καταπιεσμένα κάποια...
Ένα στοιχείο εκδίκησης ήταν.
Ναι, ας πούμε κάποιο πείσμα σε σχέση με τον κάτοικο της πολιτείας, πραγματικά τότε φέρθηκαν λίγο σκληρά, δεν νομίζω όλοι, πάντως κάποιοι ναι. Και λεγόταν τότε ότι, έλεγαν κάποιοι από τους χωρικούς, ότι τώρα θα σας τα πάρουμε όλα. Ό,τι έχετε και δεν έχετε θα τα πάρουμε εμείς. Μα ανθρώπινο αυτό βέβαια μετά έγινε...
Αυτό σας το ρώτησε, γιατί εγώ το έχω ακούσει μετά την δεκαετία του 70. Ναι. Για να παραμείνει έτσι στο στόμα και στη μνήμη των ανθρώπων σημαίνει ότι κάπου τους είχε ενοχλήσει πάρα πολύ.
Γινόταν βέβαια, αλλά πρέπει να πούμε ότι και αυτοί οι κακομύριδες τα μάσαν όλα αυτά, τα μαζέψαν, κάνουν περιουσίες, ίσως πρίκες, ίσως σπίτια ωραία. Αλλά όταν πλησίαζε το τέλος της κατοχής και άρχισε οι μάχες, ας πούμε, με Γερμανούς, με αντάρτες κλπ. Και προπαντός στον εμφύλιο, όλα αυτά τα πράγματα καήκαν ή θαυτήκαν στη γη για να σωθούν και σάπισαν. Δυστυχώς ούτε αυτοί τα χάρηκαν, ούτε κανείς δεν τα χάρηκε. Θέλω να πω επίσης τώρα για να συνεχίσουμε για την κατοχή, ότι όπως η Βέμπο έλεγε αυτά τα τραγούδια τα σατυρικά, και μέσα στην κατοχή και όταν πια περνάει σιγά σιγά η πείνα η μεγάλη και κάπως ο κόσμος ισορροπεί λίγο μέσα στην κατοχή, δηλαδή και ειδήλια γίνονται και πάρτι γίνονται και δεξιώσεις γίνονται και γάμοι, όλα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και γεννήσεις και όλα. Όταν ισορροπούν όλα αυτά τα πράγματα αρχίζει να βγαίνει ένα άλλο είδος τραγουδιού σατυρικού που στρέφεται προς τους μαυραγωρίτες ή σε όσους προσπαθούσαν από τα συσίτια, από εδώ από εκεί να καρποθούν πράγματα σε βάρος πάλι των φτωχών. Είναι γνωστό, ας πούμε, το τραγούδι που λέγανε, ας πούμε, για μια που ήταν στα συσίτια, ας πούμε, και εσύ μωρέ χοντρή που το, θα πάω να το πω στον Ερυθρό Σταυρό πως κάνεις παπουτσάκια με φελό. Τότε τα παπουτσάκια με φελό ήταν τελευταία μόδα και έβγαζαν πολλά τέτοια, ας πούμε, με λαϊκούς στίχους, αλλά που κυκλοφορούσαν όλα αυτά ευρύτατα. Είπαμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν να ισορροπούν τα πράγματα, αλλά βέβαια πολύ γρήγορα δημιουργείται το ΕΑΜ και οι άλλες αντιστασιακές οργανώσεις, γιατί υπήρχαν και άλλες βέβαια, όλων των φασμάτων της κομματικής τοποθετήσεως, και αρχίζει κάτι άλλο πια, η ένταξη στο ΕΑΜ, η στην αρχή πολύ δειλά και κρυφά, σιγά σιγά όλο και φανερότερα. Η δημιουργία των ταγμάτων ασφαλείας που γίνονται ο τρόμος και ο φόβος, ας πούμε, του κόσμου, και βεβαίως αρχίζουν οι Γερμανοί που στην αρχή εμφανίζονται αρκετά, πώς να πούμε, καθώς πρέπει κλπ, αρχίζουν να δείχνουν το άγριο πρόσωπό τους όταν γίνονται κάποιες επιθέσεις των ανταρτών, ας πούμε παράδειγμα ο Χορτιάτης και πολλά άλλα, και παίρνουν αυτοί από τη φυλακή κάποιες δεκάδες ανθρώπους, οι οποίοι είναι φυλακισμένοι για πίθανη. Μπορεί, ας πούμε, να ήταν φυλακισμένος γιατί έκλεψε κότες, ας πούμε, ή γιατί ήταν μαυραγωρίτης, και τους στείνουν στον τοίχο και τους εκτελούν. Και θυμάμαι τις ανακοινώσεις στον τοίχο που έλεγε ο στρατηγικός διοικητής: «Ντύπινα, διότι έγινε αυτό και εκείνο, διέταξε και εξετελέστησαν χθες 30, ξέρω εγώ, κρατούμενοι των φυλακών επταπυργίου», από το επταπύργιο τους παίρναν. Στην αρχή σκοτώνταν έτσι αδιακρίτως, μετά βέβαια την πλήρωσαν και αρκετή αντιστασία εκεί που συλλαμβάνονταν. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να πούμε για την κατοχή και που πρέπει να του πει ένα τότε παιδί είναι τα σχολεία. Δηλαδή τα σχολεία τα πιο πολλά επιτάσσονται από τους Γερμανούς, που πάντα θέλουν τα μεγάλα κτίρια, και αρχίζουμε μια, πώς να πούμε, περιπέτεια, μια περιδιάβαση από σχολείο σε σχολείο, σε δημοτικά σχολεία, μερικά παλιά και κατάλληλα. Εν πάση περιπτώσει πηγαίνουμε σε αυτά τα σχολεία, καταργούνται φυσικά τα μαθήματα της ιστορίας, της γεωγραφίας και των γαλλικών κλπ. Και από την άλλη μεριά ρίχνεται όλο το βάρος στα αρχαία, στα μαθηματικά, στη φυσική, στην χημεία και στα λατινικά, διότι τότε οι ώρες των μαθημάτων αυτομάτως, με την έλλειψη των αιθουσών διδασκαλίας, περιορίζονται σε 3 ώρες την ημέρα, καμιά φορά και σε 2. Δηλαδή το 4 ώρες ήταν πάρα πολύ τότε, 4 ώρες μαθήματος την ημέρα.
Κύριε Πακόλα, όμως η συνέχεια για τα σχολεία θα είναι στην επόμενη εκπομπή. Γιατί ατέλειωτη ιστορία δεν τελειώνει, αλλά ο χρόνος μας τελείωσε.
Ο χρόνος είναι πάντα λίγος.
Να σας ευχαριστήσουμε, φίλοι ακροατές, που μείνατε συντονισμένοι μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Τεθάκης.
Ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Πακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ3. Ραδιοφωνική επιμέλεια, Γιώργος Καλιατζίδης.
Fino, πουλί ελεύθε ρόσα γίνω για να βρω σάλιν αγκαλιά σάλι φωλιά γλυκή τερά φιλιά κι εγώ σου είπα ο καημένος θα μετανιώσεις ορισμένος αγάπες θα βρεις δυο και τρεις μα δεν μπορείς τέτοια καρδιά να βρεις. Αν δουν αλήθεια όσα νομίζεις παραμύθια και δυστυχήσεις την πόρτα μου έλα να χτυπήσεις θα την ανοίξω πως τώρα ευτυχισμένη με τα διαμάντια βουτυγμένη αγάπη θέτηκε κερνά κι όπου περνά πλάνιεται και πλανά σαν είναι η αγάπη που λυμμένη δυο βγαίνουν πάντα γελασμένοι θα έρθει η στιγμή να βαρεθεί και τώρα